COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A foto que publica en portada este mércores o diario El Progreso non deixa lugar a dúbidas. O derrumbe de pedras e terra que se producía na autovía 6 á altura de BCRA está exactamente igual que hai 6 días. O tráfico continúa desviado nese punto. As queixas por parte dos usuarios sucédense. E que chove sobre mollado. José Fernández é o presidente de Tradime, unha das organizacións de transportistas mayoritarias na provincia de Lugo.
Parte dese derrubamento, que, bueno, en teoría foi polo mal tempo que houve, mal tempo, falta de previsión ou falta de mantemento, mellor dito. Tamén nos enteramos agora que hai outro viaduto, neste caso na parte de Castilla e León, que tamén vai ter que ser revisado por se acaso lle pasa o mismo co dos Castro, non? Xa é un claro exemplo do ben que está feita neste caso a seis e a deixadez das administracións.
Aníbal tamén é transportista, fala moi clariño. Considera que 6 días despois do desprendemento non é de recibo que todo sega igual. Fai unha reflexión. Se isto pasa na estrada principal que comunica Galicia coa meseta, que pasaría se o problema fose nunha estrada secundaria? Lembra que os galegos, que os de Lugo, pagamos impostos, igual que os de Madrid.
A zona de alta montaña está excluída de todo. Xa tiña pouco con ser unha zona desfavorecida e olvidada. E agora levamos 3 anos coas obras dos viaductos e pa máis inri cae terra na autovía, córtana e desvían a circulación e acabouse o problema aí. O problema que teña o ciudadano da pie, que cando paga os impuestos págallelos de forma distinta aos que viven en Madrid. Así funciona este país. E estamos falando que é a carretera principal que comunica Galicia ca meseta de España. Unha carretera principal, xa non digamos é unha secundaria dun pueblo, xa os aíslan de por vida, ali.
Fernando non é transportista, é un usuario máis, un particular, estes días pasou pola zona, iba para Benavente co seu rapaz. Un accidente no desvío habilitado nese punto obrigou neste caso a Dirección Xeral de Tráfico a habilitar unha terceira estrada para non cortar o tráfico, un desvío do desvío. Xa é rizar o rizo.
Con levar o rapaz a Benavente, bueno, pues neste tramo, vindo de Madrid, é un desastre, está todo... Eu creo que nelle tocaron prácticamente a nada, porque sacante na zona de Noceda, e despois en Becerra, depende da cola que pilles de camións, porque hacia a parte de arriba, normalmente, case é mellor cruzar Becerra para arriba, porque faise bastante lío abaixo na que sale a Oselle, logo, na que vai para a carretera de Navia. Outro día, incluso, houve un accidente arriba de un camión que apartaron pola secundaria e ao final houve que abrir unha terceira, que é unha carretera pequena, e pasarnos pola outra ainda máis pequena de bastante dificultad. En esas estamos.
A Dirección Xeral de Tráfico, por certo, pide hoxe precaución para circular pola autovía do Cantábrico o seu paso polo alto do Fiouco entre Abadín e Mondoñedo. As condicións son difíciles a causa da choiva e o vento. Son José Luis Ramudo. Continúa chovendo, temos de novo ceos cubertos e ao longo do día caerán precipitacións de xeito intermitente. As temperaturas, as propias do outono. Non pasaremos este mércores dos 17 graos de máxima. A mínima nestas primeiras horas do día quedou en 11 graos. De novo, día de paraugas e chaquetón. En Lugo preocupan precisamente os asolagamentos en determinados lugares da cidade cando as precipitacións son tan copiosas como nos últimos días. O Partido Popular proporá no pleno de mañá un plan de actuación na rede de drenaxe para evitar inundacións nos puntos negros do municipio. Consiste, básicamente, no redeseño de vías, nun mellor mantemento importante e na modificación dos sumidoiros onde sexa preciso. Ramón Cabarcos.
Un deles é esa a dificultad da mobilidade. Quedamos con estradas que non se poden empregar e xa non hai só efectos leves como que hai que desviar o tráfico, senón que pode hacer efectos importantes porque mesmo os servicios de emerxencia, por exemplo, pois poden ter dificultades para acudir a algún punto onde fagan falta, especialmente neste intre. E despois outros son os accesos de auga ás edificacións. Eso tamén é un dano que en algúns casos é recorrente sobre edificios públicos ou privados.
Pode resultar curioso, pero con todo o que leva chovido nos últimos días, o embalse dos Peares quedarase nas próximas xornadas cun nivel de auga moi baixo. Por qué? porque a empresa Naturgy ten previsto facer obras de mantemento nas comportas da presa, o que obriga a rebaixar o nivel da auga. Esta decisión obrigou a Deputación de Lugo a suspender de xeito inmediato as rutas en catamarán polo Miño, e é que o nivel de auga non permitirá a navegación con seguridade. As rutas polo Sil estarán operativas, eso sí, ata a ponte da Constitución, en decembro. Escoitamos o deputado provincial Pablo Rivera.
Nos poñeremos en contacto cas persoas que xa fixeron a súa reserva para desfrutar desta ruta polo Miño, informándoos da situación e facilitándolles a opción de devolución do importe do billete ou dando unha alternativa para trocar o billete por a ruta do Sil, que sí vai estar operativa.
Os catamarán son un importante activo turístico, ninguén o nega. Pero tamén é certo que o feito de que se rebaixe o tránsito fluvial no Miño non disgusta a todo o mundo. David Vázquez vive en Sanfiz, en Chantada. Dábanos as súas razóns.
Unha cousa é sacar de partido a Ribeira Sacra e outra cousa é inundala. De moitas cousas que non ten sentido, por exemplo, pois as lanchas. Non? Ao final, pois, vai haber que poñer semáforos no río Miño para que non se maten aí uns cos outros. Non ten moito xeito tampouco, porque iso acaba degradando todo, tanto desvirtuando que é a Ribeira Sacra, a esencia da Ribeira Sacra, como é, bueno, pois, o medio ambiente e todo. Creo que xa se está pasando a cousa un pouco de voltas.
Quedaron en liberdade os dous homes que o xuiz enviara a prisión hai dúas semanas por unha suposta violación grupal nun local de ocio nocturno en Sarria. Lembramos que hai un terceiro investigado por presenciar os feitos e non facer nada por evitalo. O letrado que o representa informou ao diario El Progreso que as cámaras do PAF non corroboran a versión da denunciante. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informou de que a defensa pediu a liberdade destos dous encarcelados, a Fiscalía non se opuxo e, polo tanto, pois, odito, saíron de prisión. Eso sí, fano con medidas cautelares. Non poden achegarse á vítima nin comunicarse con ela, non poden sair do territorio nacional, teñen o pasaporte retirado e, ademais, deben comparecer semanalmente en sede xudicial. Tamén che contamos que hoxe pasan a disposición da xustiza as dúas persoas detidas en Burela por raptar a un adolescente. De momento, faltan detalles, datos sobre o acontecido na Mariña. Parece que o asunto está relacionado co axuste de contas co padrastro do rapaz. A investigación, en todo caso, permanece aberta. En Aterrachá, tamén che contamos que unha banda de encapuchados asaltou unha canteira. Os ladróns leváronse un botín importante, sobre todo maquinaria e ferramenta. Falamos agora dun sector moi importante, prioritario para a economía da nosa provincia. A Xunta de Galicia asinou o Plano Estratégico da Industria Forestal. É unha folla de ruta para impulsar a transformación da madeira. Por certo, ten o seu xerme precisamente aquí, en Lugo, e é que somos grandes productores, os meirandes de España, pero precisamos mellorar no eido industrial para que o valor engadido quede tamén aquí. O caso é que ese plan estratégico nace da colaboración do Cluster da Madeira coa Asociación Provincial de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo e a Federación que agrupa os aserradoiros. Son as tres patas dun banco. A cuarta é a Xunta. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Poñer, como digo, en marcha ese plan estratégico dunha industria que ten un peso fundamental no conxunto da economía galega. Falamos dunha facturación de 2.700 millóns de euros e a creación de postos de traballo alrededor de 25.000 postos de traballo. Logo, de o 12% dos postos de traballo industriais de Galicia.
En Lugo, o caudal FES vai como un tiro. O 60% dos abonos para a edición do vindeiro ano vendéronse en apenas 24 horas. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Ese anuncio de parte do cartel, que aínda quedarán nomes por desvelar, que iremos desvelando pois pasiño a pasiño, pois xa está o 60% da ocupación das entradas vendidas. E o que é importante tamén, xa hai reservas para o caudal FES do ano 24, nos hoteles da nosa cidade.
En deportes non hai tres en catro, eso polo menos é o que espera a afición do Clube Deportivo Lugo, entusiasmada ao ver o equipo nos postos de cabeza. Chema Núñez.
Gañar sería algo épico, a afección está enchufada tras ver o equipo en postos de arriba. Dani Baniela, colaborador COPE, no banco rival virá unha cara coñecida para a parroquia lucense.
Enfrentarse a un hueso duro de roer, el Real Unión de Irún, un histórico del fútbol español que además viene dirigido por un conocido de la afición del Anxo Carro, Fran Justo.
O Breogán comeza a súa escalada nunha parede ben vertical, visita Málaga o sábado con baixas e coas dúbidas que dá ser pecha cancelas. Tampouco lle vai mellor o Durán Maquinaria Ensino, que terá que intentar asaltar a cancha do Barça en Cataluña para acadar a primeira victoria, tamén o sábado á tarde.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.